manastiri i sveto gudalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U ovom izdanju emisije Manastiri i sveto gudalo poslušajte izvode iz rada doktora Budimira Aleksića na temu mitomanske i romantičarske predstave o Crnoj Gori u guslarskim pjesmama na narodnu. Narodska, odnosno imitativna guslarsko-deseteračka poezija, kao što je u nauci o narodnoj književnosti odavno konstatovano, pripada korpusu pisane književnosti i nastoji da u svemu slijedi poetsku matricu usmene poezije. Razvija se tokom 19. vijeka, osobito u Crnoj Gori, Brdima i Hercegovini, i u formi rimovanog deseterca govori o sukobima s Turcima. Ova surogatna epsko-deseteračka pjevanija maksimalno nastoji da u svemu liči na autentično usmeno pjesništvo, kao što su apokrifne ili otrečene knjige, poslanice Evanđelja i drugo, nalikovale na novozavjetne kanonske tekstove. I kao što su apokrifne poslanice i Evanđelja izvršili snažan uticaj na narodna shvatanja i vjerovanja i ostavili tragove usmenoj tradiciji pisanoj literaturi, tako su i narodske, odnosno imitativne guslarsko-deseteračke pjesme, bezrezervno prihvaćene od strane guslarske slušalačke publike na širokim prostorima srpskih zemalja. Popularnost to hibridnog pjesništva u srpskom narodu nije splasnula do današnjega dana. Najpopularniji imitator nepatvorene guslarsko-deseteračke epske poezije u 20. vijeku je Radovan Bećirović Trebješki. Ovaj opismenjeni seljak i vodeničar iz sela Bijela Košavnika bio je rodonačelnik i svakako najveći pjesnik novije epske narodske poezije u srpskom narodu. Kao autor velikog broja deseteračkih i osmeračkih pjesama ispjevanih na narodnu, Radovan Bećirović se potvrdio snagom istrajnog, darovitog i nadasve omiljenog stvaraoca, jer po riječima mitropolita Amfilohije Radovića, njemu svojstveni rimovani deseterac, kojim je obogatio narodnu poeziju, hodi po narodu od usta do usta, od sela do grada, od srca do srca, više od 50 godina, osobito u epski nastrojenim krajevima Crne Gore, Hercegovine i Bosne. Rimovani deseterac, koji pominje mitropolit Amfilohije, odnosno doslovno rimovanje koje je skoro 100% zastupljeno u imitativnoj poeziji, pokazuje koliko se ta poezija i svojom formom udaljila od svoje klasične prethodnice, odnosno od autentičnog usmenog epskog pjesništva. Druga bitna karakteristika po kojoj se narodski ili imitativni pjesnici razlikuju od nepatvorenog narodnog, odnosno usmenog pjesnika, jeste njihova ambicija da preko popularnog stiha, rimovanog deseterca ili osmerca, saopšte istorijsku istinu o događajima i ličnostima iz naše bliže ili dalje prošlosti. Imitativni stihotvorci pišu s naglašenim ideološko-političkim ciljem, birajući adekvatnu tematiku koju saopštavaju desetercem i osmercem. Stoga su njihove pjesme, kako bi rekao Vuk Karadžić, bogatije istorijom nego poezijom. Pitanje je, međutim, koliko njihovo viđenje pojedinih historijskih događaja korespondira sa historijskim činjenicama, odnosno koliko se oslanja na historijsku istinu. Kada pogledamo kako je istorija Crne Gore i Crnogoraca tretirana u njihovim pjesmama, vidjet ćemo da su njihovi pogledi na pojedine historijske događaje i ličnosti rezultat uticaja određenih političkih ideoloških stavova, kao i romantičarskih predstava u Crnoj Gori kao srpskoj Sparti. Tako je značajan dio korpusa narodske, odnosno imitativne poezije, utemeljen na glorifikatorskoj i idiličnoj slici Crne Gore i Crnogoraca. Imitativni pjesnici su u tome slijedili romantičarska shvatanja o Crnoj Gori, koja su naročito bila popularna i raširena među vojvođanskim Srbima tokom 19. vijeka. Naime, Srbi u Vojvodini su u drugoj polovini 19. vijeka kreirali kult Crne Gore, polazeći od romantičarskih i mitomanskih predstava o vjekovnoj nepokornosti i nezavisnosti podlovćenske Crne Gore, koja je tako shvaćena i doživljena, za njih predstavljala ideal nacionalnog podvižništva. Stoga je srpska štampa u Vojvodini toga doba bila prepuna panegiričnih tekstova o slavi i veličini Crne Gore i o čojstvu i junaštvu Crnogoraca. Najreprezentativniji primjer romantičarskog tretiranja istorije Crne Gore u našim epskim pjesmama na narodnu je poznata pjesma Radovana Bećerovića Gorski predsto sa podnaslovom Tragom crnogorske istorije. Povod da Bećerović napiše ovu pjesmu bila je studija doktora Branislava Đurđeva, poznatog historičara i akademika, turska vlast u Crnoj Gori u 16. i 17. veku, Sarajevo 1953., u kojoj je dokazano da je Crna Gora tokom ta dva vijeka plaćala Turcima harač, jer se na izmaku 15. vijeka Crna Gora, kao i ostale balkanske zemlje, potčinila sultanu, tako da o nekakvoj državno-političkoj samostalnosti Crne Gore u periodu od 1496. do 1687. godine ne može biti ni govora. Ta knjiga je izazvala veliko nezadovoljstvo javnosti u Crnoj Gori i burne reakcije rodoljubivih historičara. Široki narodni slojevi u Crnoj Gori, koji su istoriju te zemlje posmatrali romantičarski, maksimalno idealizujući i deifikujući, nijesu shvatali kritički naučni pristup historijskog tematici, niti su marili za arhivsku građu, primarne historijske izvore i formalno pravne argumente, već su pomenutu studiju doktora Đurđeva doživjeli kao grubi atak na historiju Crne Gore i Crnogoraca. Kao narodski pjesnik Radovan Bećerović se osjetio pozvanim da u formi epskog deseterca opovrgne knjišku istorijsku naučnu argumentaciju i da pokaže da je Crna Gora kolijevka srpskih velikaša i kosturnica begova i paša, koja po svaku cijenu nikad mira šćela nije. Osjećajući raspoloženje polupismenog naroda u Crnoj Gori sredinom prošlog vijeka i njegovu potrebu za slavljenjem crnogorske istorije, Bećirović je pravovremeno pjesnički reagovao na pojavu knjige akademika Đurđeva, uklopivši se tako u duhovnu atmosferu Crne Gore toga doba. To svjesno ugađanje slušalačkoj i čitalačkoj publici i plemensko-bratstveničkog mentalitetu je treća važna karakteristika imitativne poezije, po kojoj se ona razlikuje od klasične usmene epike. Nabrajajući sve važnije sukobe Crnogoraca, Brđana i Hercegovaca sa Turcima, sve vladare, crkvene poglavare, vojskovođe, hajduke i uskoke, sve akcije pojedinih plemena i podvige pojedinaca, kao i ostvarenja u oblasti duhovnosti i kulture, Pivski manastir, Obotska štamparija, Njegoševa djela i drugo, Bećirović u svojoj pjesmi Gorski presto postavlja pitanje retorsko. Pa zar trpi ponos Crne Gore, zmaj ili vila da je čim prekore, kad smo bili turska raja prava, okle nama Mahmutova glava. U svojoj pjesničkoj interpretaciji događaja iz prošlosti koji su se odigrali na prostoru današnje Crne Gore, Bećirović, poput manje više svih pjesnika na narodnu, često dolazi u konflikt sa historiografijom. Navešćemo nekoliko uzoritih citata iz pjesme Gorski presto koji pokazuju koliko su imitativni pjesnici bili podlegli duhu jednog vremena i jedne romantičarske tradicije koja je prekomjerno slavila prošlost Crne Gore. Pa da vidiš kod careva Laza, crnogorskog svijetlog obraza, gdje dočeka vojska vladičina bez ikakve spreme i načina, jedna šaka ljutije gorštaka, 100.000 rašćera turaka. Iako jedan dio historičara dovodi u pitanje postojanje same bitke na Carevom Lazu, kao na primjer dr. Jovan Tomić, Narodski pjesnik kao istorijsku istinu plasira mitomansku predstavu o podvigu grupe Crnogoraca koja je rastjerala nekoliko turskih divizija jačine 100.000 vojnika. U istom duhu je i glorifikovanje istorijskoj nauci nepoznate bitke na Čevskim Ublima, u kojoj je navodno Nikad Sodrovina sa svojom armijom potukao 30.000 Turaka. Tu Turaka 30.000 od armije Nikčeve postrada, tu je Čehaj poginuo prvi, zagažen u potoke krvi, i Nikcu se četa prepolovi, izgivoše sivi sokolovi. Kao što vidimo, i sam pjesnik, nakon što proslavlja Nikčevu armiju, nekoliko stihova dalje kaže da je riječ o četi koja se prepolovila, što se uklapa u realne okvire, jer istoričari pominju odred Nikca Sodrovina od oko 30 ljudi, koji je uspio da prilikom boravka Osman Paša na Čevu 1756. godine prodre u turski logor i ubije Osman Pašu, a ne Čehaj Pašu. Narodski pjesnik slijedi uvrežene tradicije i romantičarske predstave o istorijskom značaju o viteštvu pojedinih plemena. Plašahu se po Stambolu Turci, da ne banu morački hajduci. Kao i duboko ukorijenjen mit, kao što smo rekli, naročito rasprostranjen i predano njegovan u Vojvodini u 19. vijeku, o vjekovnoj samostalnosti i starini Crne Gore. Još tudije gavranovi lete, još te gore svakome prijete, ko nasrne na čast, gore crne, jer je ona stara kao Kina, spomenike čuvao starina, prestonicu cara Duklijana i zidine Nemanje Stevana. Ako znamo da istorija kineske civilizacije u kontinuitetu traje 9.000 godina, onda možemo pretpostaviti koliko je umjesno upoređivati i u bilo kom kontekstu dovoditi u vezu ovu drevnu civilizaciju sa Crnom Gorom. Kao što smo kazali, Bećirović i u ovoj pjesmi pominje mnoge događaje iz prošlosti, mnoge ličnosti, njihove podvige, spomenike kulture i svetinje sa prostora današnje Avnojevske Crne Gore, a koji tada nijesu pripadali crnogorskoj teritoriji, dakle nijesu bili dio podlovčinske, odnosno nahijske ili stare Crne Gore, nego su pripadali drugim historijsko-geografskim regijama srpskog naroda, uglavnom Hercegovini, Brdima i Staroj Raškoj, i zaključuje, sve su ovo spomenici sjajni, crnogorski ponos dugotrajni. Naime, i bijela kula Karadžića, i krvavi čardak Aleksića, i pećina u kuće krvave, puna priče i junačke slave, i lijepa usred pive Lavra Gagovića zadužbina stara, i kad stari paša Miljevina posla svojskom u drobnjake sina, sve je to Bećirović smjestio u Crnu Goru, iako se sve to izdešavalo daleko od tadašnje Crne Gore, i isto toliko predstavlja šumadijski ili bosanski ponos koliko i crnogorski. Isti tip anahronizma nalazimo i u njegovoj pjesmi Limov grob, koja opisuje kako su Turci oteli kćerku Jokovića kneza iz pive, ili kako ih je poznati hercegovački hajdučki Harambaša Bajo Nikolić Pivljanin presreo sa svojih 30 brata, udarivši na sred polja na turskih 300 svata i oslobodio djevojku. Veličajući podvig Baja Pivljanina i njegove družine, Bećirović na kraju pjesme kaže: slava neke junacima, što razgnaše turske svate, da onakvu crnogorku u haremu ne galate. Događaj koji opjevava Bećirović odigrao se više od 200 godina prije nego što je hercegovačka oblast piva na Berlinskom kongresu 1878. pripala knjaževini Crnoj Gori. Naime, Bajo Pivljanin je poginuo 1685. godine u bici na Vrtijeljci. Stoga akteri ovoga događaja, to jest Pivljani, nijesu nikako mogli biti Crnogorci, tako da je pjesnik kćerku kneza Jokovića s istim pravom mogao nazvati i Šumadinkom ili Srbijankom. Thank you. Bećirović također u pjesmi Smajlaga Čengić, najčuveniji aktere zavjere na Mljetičku 1840. godine, Novicu Cerovića, Mirka Aleksića i Šuja Karadžića, u regionalnom smislu tretira kao Crnogorce. To su Šujo, Mirko i Novica, jel tri bolja bilo Crnogorca. Iako su oni bili Hercegovci, kao i svi Drobnjaci i Uskoci, o čemu svjedoči i sam Novica Cerović u razgovoru s Vukom Vrčevićem na Cetinju 1853. godine. Ja sam, moj šior Vuko, imao življenje u Tušinu što ga ni jedan Hercegovac, ko se krstom krsti, nije imao. U Drobnjacima će tek nakon Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je ovo hercegovačko pleme ušlo u sastav knjaževine Crne Gore, doći do potiskivanja hercegovačke regionalne svijesti u korist crnogorske. Narodski, odnosno imitativni pjesnici po pravilu pominju historijske slojeve, poput Duklje, koji nemaju veze sa Crnom Gorom i smještaju ih u kontekst crnogorske historije. Crna Gora od kralja Bodina imala je 7 vojvodina. Osim toga, oni prihvataju narodne skaske i predanja kao izvore za nacionalnu istoriju. Na taj način pjesnici na narodnu su doprinijeli utvrđivanju psihologije i ideologije nikolinskog crnogorstva, odnosno crnogorskog nadsrpstva, utemeljene na teoriji o podlovčanskoj nadrasi koja je navodno bila nepokorna, koja je uvijek imala slobodu i državu u kamenom moru Katonske nahije, dok su svi okolni srpski prostori stenjali pod Turcima. Sastavni dio te doktrine je i apologetski odnos prema svim članovima vladalačke kuće Petrovića, a naročito slavljenje kulta knjaza, odnosno kralja Nikole, prisutno i u poeziji na narodnu. Ti si junak, da ti nema para, sjedio si uz ruskoga cara na kongresu evropskih sila i držao sablju preko krila i svi drugi gologlavi biše, osim tebe i starca padiše. Činjenica je, međutim, da knjaz Nikola Petrović nije učestvovao ni na jednom međunarodnom kongresu, pa ni na Berlinskom 1878. godine, na kome su predstavnici Crne Gore bili vojvoda Božo Petrović i vojvoda Stanko Radonjić, i to samo u ulozi posmatrača, s obzirom da nijesu mogli učestvovati u radu kongresa. Naime, predsjedavajući na ovom kongresu, njemački kancelar Otto von Bismarck odlučno je odbijao bilo kakav kontakt sa crnogorskim predstavnicima, ali imitativni pjesnici ugađaju plemensko-bratstveničkom mentalitetu, koji od gustarske pjesme traži više istorije nego poezije i svjesno prenebregavaju istorijske činjenice. Stoga se s pravom može konstatovati da slavljenje kulta nikolinskog crnogorstva predstavlja naličije srpske gustarsko-deseteračke epike. Ideologija nikolinskog crnogorstva, zasnovana na ambiciji da se Cetinje po svom značaju za srpski narod izjednači sa Kosovom, Cetinski manastir sa Gračanicom i Dečanima, a knjaz Danilo Petrović sa svetim velikomučenikom knezom Lazarom, snažno je odjeknula i u gustarskim pjesmama na narodnu, sputavajući poetsku obdarenost njihovih tvoraca. Duh romantičarskih predstava o Crnoj Gori u pjesmama imitativnih stihotvoraca gušio je estetsku vrijednost njihove poezije. Gdje god se u mitomanskom duhu slavi crnogorska istorija, tamo po pravilu strada poezija. Vidjeli smo kako to izgleda na primjeru najvećeg narodskog pjesnika u 20. vijeku, Radovana Bećirovića. Kao nesumnjivo najznačajniji epski pjesnik na narodnu, Radovan Bećirović je dao nemjerljiv doprinos očuvanju gustarske tradicije u srpskom narodu i afirmaciji ovog drevnog srpskog instrumenta. Kao narodski pjesnik pjevao je onako kako je mislio i osjećao njegov narod. Opjevao je, tako reći, čitavu srpsku istoriju. Nema vladara od zetskog kralja Bodina do kralja Aleksandra Karađorđevića, niti istaknutijeg srpskog junaka koji nije našao mjesto u Bećirovićevoj poeziji na narodnu. Isto tako, nema značajnijeg događaja u srpskoj istoriji od Kosovske do Mojkovačke bitke, koji nije bio predmet njegovog pjesničkog interesovanja. Te teme su i danas privlačne, i ne samo u Crnoj Gori i Hercegovini, a naročito su to bile u vrijeme kad je Večerović otvarao dveri srpskog pjesništva. Zato je on i postao najpopularniji pjesnik u Zetskoj Banovini između dva svjetska rata i opstao kao bard srpske epike na širokim prostorima koje naseljava srpsko stanovništvo Dinarske Struje. Iako je književno kritički ocjenjivan i od istaknutih kritičara, istoričara književnosti i pjesnika, Dragiša Vitošević, Matija Bećković, Jevrem Bjelica, Milosav Babović, Momir Vojvodić, Mitropolitan Filohije Radović, Milun Marić, Radovan Bećirović nije dobio cjelovitu i pouzdaniju književno kritičku ocjenu. Osim usputnih i djelimično površnih impresija, književna kritika mu nije posvetila neophodnu pažnju. Njegovo pjesničko djelo nije analitički ni studiozno razmatrano, izuzimajući nedovršenu studiju Miluna Marića, pa se o njemu, nažalost, ne može steći potpuno i sintetičko mišljenje. Evidentan je, dakle, raskorak između popularnosti Bećirevićevog pjesničkog opusa, odnosno njegove percepcije na jednoj i kritičkih razmatranja o njemu na drugoj strani. Naročito je zapostavljeno i u dosadašnjim osvrtima na njegovo pjesničko stvaralaštvo uopšte nije dotaknuto pitanje odnosa ideološkog i pjesničkog u njegovom dijelu. Adekvatno sagledavanje tog problema je ključ za tumačenje njegove poezije i po našem mišljenju predstavlja imperativ srpske nauke o narodnoj književnosti. Ideološka komponenta značajno proživa njegovo dijelo i što je ona prisutnija, utoliko je manja književna vrijednost tog dijela. Fenomen Bećirović je još uvijek neproučen, a riječ je po mišljenju Miluna Marića o fenomenu vjerovatno nepoznatom u književnom svijetu i neuobičajenom čak i za jedan izrazito epski patrijarhalni milje i jedan etnos u kome se epska pjesma doživljava kao kriterijum i mjera vrijednosti svega što se dogodilo. U nastavku emisije, poštovani slušaoci, poslušajmo Gusle, pjesmu Radovana Bećirovića Kruse, 1796. pjeva Boško Vujačić.
Teži skadar Narbjehu i Busati, i Crnoj gori i njenoj slobodi, no svi drugi Turci izrodi. Mahmud Paša, skadra bijela, bijaše ga želja ponijela, pred Crnom Gorom da za gospodari, otkle su mu skočili stari, to je ono crno je mi stanka, crn mu obraza, crna mu majka. Svome srcu ne davaše mira, mi da Crnu Goru okupira, vojsku silnu kupi do Epira, vodi vojsku Mahmud Bušatlija, junak silan ali ne batlija, jer je skoro u brda hodio, s brđanima te borbe vodio, i vladikom Petrom Petrovića, oko spuža pado Martinića. I toga je krvavoga dana, dva put Petar dopadao rana, tu je vezir vojsku izgubio, džet će opet Boga sam ubio, ide Turčini o svetom diše, al drugčije u sudbini piše, Petar prvi vladar gore crne, vojsku kupi da Mahmuta vrne, Mahmut vodi plaćene vojnike, Petar braću i sololjebnike, Mahmut ima Francuze u ratu, Petar pravdu i rusku gramatu. Te se dvije udariše vojske u krvave klance crnogorske, crnogorci s vladikom na čelu, na krusima krvavome selu, zadobiše silu agarjansku, upitom monahiju lješansku, crnogorci na krvave kruse, junaštvom su zadivili Ruse, ni Francuzi na Marsovo polje nije su se pokazali bolje. Tu boj bješe ko na maratonu, vezirova slava dje potonu, stiže pašu kletva vladičina, živa mu se ne spasi Turčina, sve to mrtvo na krusima spava, gdje je Mahmut male sije glava, kamo sila i njegova breka, komu ote toke i zelenka, komu sablju skide i raspasa, i njegove zlatke i zapasa. Zašto sabljom muški ne razmanu, no u robstvo crnogorsko panu? Bogdan Vukovin se zalazi, na Mahmuta vezira nagazi, uhvati ga pod oružjem živa i glavu mu ladici dario, te je gavra na orlovu kršu, pljuvo glavu Mahmutu dervišu, a nad eskadrom crse barjakvije, na dvorima paše bušatlije, stoji piska paši nekadune, oči vadija vladi kukune, lice grebeđe i sije buca. Smogorce u kamer zatuca, a majka mu hađanuma stara, smrtvije se sinom razgovara, sine meho što me ne posluša, da se prođeš prokleti je krša, i katila popa sa njeguša, koga narod crnogorski sluša, jer to nije ko ostala raja. Juče s tobom osvetiše baja, koga tvoj pogubiše preci, na krvavoj gori vrtijeljci. Te se domu bušatlića smrće, to izreče pa od jada crče.
Manastiri i sveto gudalo.
Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Manastiri i sveto gudalo. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Slobodan Kakapa i urednik emisije Rajo Vojinović. Ostajte s Bogom.